Ozo Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 15 yanvar payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Islom Karimov nomzodi yana prezidentlikka qo'yildi. Karimov prezidentlik uchun Ketmonov bilan bellashadi. Istanbulda Suriyaning jihodiy hududiga o'tishga hozirlanayotgan yuzlab o'zbekistonlik oila borligi aytilyapti. Rossiyadan qaytgan 4 xorazmlik ekstremizmda ayblanib 8 yilga qamaldi. Norvegiyadan Toshkentga qaytgach qamalgan 6 muhojir qiynoqqa solingani aytilmoqda.
Azik o'tkazilgan, qiynoqlar qo'llanilgan, qiynoqlar haqida sudga xabar berishgan bo'lasiz.
Dastur davomidan ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda siyosiy partiyalar mamlakat prezidentligiga nomzodlarni ilgari sura boshladi. Dastlab O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi amaldagi prezident Islom Karimovni yana o'z nomzodi deya e'lon qildi. Mahalliy nashrlar tomonidan bugun tarqatilgan xabarga ko'ra, O'zLiDeP Islom Karimov nomzodini elektoratning fikrini hisobga olgan holda ko'rsatgan. Shu oy oxirida 77 yoshga to'ladigan Islom Karimov 25 yildan buyon O'zbekiston davlat rahbari lavozimini egallab keladi. Mamlakat konstitutsiyasida bir shaxsning turunkasiga 2 martadan ortiq saylanishi taqiqlanganiga qaramasdan, Karimov 4-chi marta prezidentlikka saylanishi mumkin. Kunning 2-chi yarmida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Xatamjon Ketmonov nomzodini e'lon qildi. O'zbekistondagi eng keksa partiyadan nomzod sifatida ilgari surilgan 45 yoshli Ketmonov asli andijonlik, millati o'zbek ekani aytilmoqda. Xalq demokratik partiyasi rasmiy saytida keltirilishicha, ma'lumoti bo'yicha rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan Ketmonov 2013 yilning aprelida partiya markaziy kengashi raisi etib saylangan. O'zbekistonda prezident saylovi joriy yilning 29 mart kuni o'tkaziladi. O'zbekistonning amaldagi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev yana hukumat rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu haqda Mirziyoyev nomzodini ko'rsatgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, 57 yoshli Mirziyoyevning nomzodi partiya 14 yanvar kuni o'tkazgan qurultoyida tasdiqlangan. Mirziyoyev 2003 yildan beri bosh vazir lavozimini egallab keladi. O'shanda uning nomzodi prezident Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan va parlament uni ma'qullagan. Mustaqil O'zbekiston tarixida bosh vazir lavozimiga nomzod siyosiy partiya tomonidan ilk marta ilgari surilyapti. Avvalroq O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezident Karimovni yana davlat rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'zbekiston davlat byudjeti shaffofligiga doir talablarga javob bermaydi. AQSh davlat departamenti e'lon qilgan 2014 yildagi moliyaviy shaffoflik deb nomlanuvchi hisobotda O'zbekistonda davlat byudjetini ishlab chiqish jarayoni shaffof emas, qonunchilik organlarida byudjet muhokamasi esa jamoatchilik uchun yopiq deya qayd etiladi. Byudjet shaffofligi to'g'risidagi hisobotda 200 ga yaqin mamlakatda mazkur sohaga doir kuzatuvlar keltirilgan. O'zbekiston byudjet shaffofligiga doir talablarga javob bermaydigan 50 mamlakatdan biri sifatida keltirilgan. O'zbekistondan tashqari AQSh davlat departamenti tanqidiga Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjon kabi mamlakatlar uchragan. Sobiq ittifoq mamlakatlaridan shaffoflikka doir minimal mezonlarga Armaniston, Gruziya, Qirg'iziston, Latviya, Litva va Estoniya javob berishi qayd etiladi hisobotda. Ko'pchilik O'zbekistonda davlat byudjetiga doir ma'lumot davlat siriga tenglashtirilgan degan fikrda. Ko'pincha davlat byudjetini ishlab chiqishda ishtirok etgan mutasaddilarning o'zlari ham hujjatga doir to'liq ma'lumotlari yo'qligini e'tirof etishadi. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar, xususan AQShda Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston davlat byudjeti 17-18 milliard AQSh dollariga tengdir. Farg'ona viloyatida qo'lbola elektr pechkasini qo'llash ortidan yuz bergan yong'inda bir yoshli qizcha halok bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida yashovchi fuqaro Sodiqov xonadonida uy egasining nevarasi o'zi yolg'iz o'ynab o'tirgan xonadagi elektr isitgichdan chiqqan yong'in natijasida 15 kvadrat metr joy yonib ketgan. Yong'in o'chirilgandan so'ng bir yoshli qizaloqning jasadi topilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda bir hafta davomida 210 ta yong'in yuz berib, ularda 5 kishi halok bo'lgan. O'zbekistonda qish mavsumida tabiiy gaz bosimi pastlab ketishi natijasida ko'pchilik qo'l bola elektr moslamalaridan foydalanadi. Xalqaro xabarlar. Fransiya prezidenti Fransua Oland o'z mamlakati barcha dinlarni himoya qilishini va'da qilib, islom bilan demokratiya bir-biriga mos kela olishiga ishonishini bayon qildi. Oland bu fikrlarini 15-yanvar kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida qilgan chiqishida bildirdi. O'tgan hafta Parijda islomchilar amalga oshirgan terror hujumi oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Oland o'z nutqida mutaassiblik, fundamentalizm va toqatsizlikning asosiy qurbonlari musulmonlardir deya ta'kidlab, hujumdan keyin Fransiya bilan birdamligini namoyish qilgan arablarga minnatdorchilik bildirdi. 11-yanvar kuni Parijda terror hujumi qurbonlarini xotirlash hamda Charlie Hebdo hajviy jurnalining omon qolgan xodimlarini qo'llab-quvvatlash uchun Fransiya bo'ylab millionlab odam birdamlik yurishida ishtirok etdi. 2 kun avval Ukraina sharqida avtobusga qilingan raketa hujumi qurbonlari xotirasiga 15-yanvar kuni mamlakatda motam tutildi. 13-yanvar kuni Volnovaxa shaharchasi yaqinida ro'y bergan hodisada 12 kishi halok bo'ldi. Bu Ukraina sharqida so'nggi oylar davomida ro'y bergan eng qonli hodisa bo'ldi. Rasmiy Kiyev Rossiya paras ayirmachilarini ayblamoqda. Ayirmachilar bu ayblovlarni inkor qildi. 14-yanvar kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk xalqaro hamjamiyatni Rossiya paras ayirmachilarini terrorchi tashkilot deya tan olishga chaqirdi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Proksilarimiz yeng shimarib sizga tayyor turibdi yo'li ko'rsatishga. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 15-yanvar kuni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 29 martga belgilangan prezidentlik saylovida bu lavozimga ko'rsatilgan ilk nomzod bo'ldi. Uning nomzodi yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatildi. Mahalliy nashrlar tomonidan tarqatilgan xabarlarga ko'ra, O'zLiDeP Islom Karimov nomzodini elektron